New York Times skrev nylig at Barack Obamas presidentmemoarer «Et lovet land» ligger an til å bli årets største bok. Forventningene har vært skyhøye, og nå ser det til at boken innfrir med mange gode anmeldelser. Gunnar Kagge I Aftenposten gir terningkast 5 og skriver at det å høre Obama holde taler gir en følelse at han deler tankene sine og snakker til deg. Han skriver på samme måte. Ved å fortelle om tvil og usikkerhet gir han inntrykk at dette en ærlig bok som tar med leseren inn I rom vi vanligvis ikke får innsyn I. Et lovet land, første bind av Obamas presidentmemoarer, kan kjøpes på kappelndam.no og I alle landets bokhandlere, både I butikk og på nett.
I'd like to respond.
Please do.
It's morning again.
Look, these are more lies from radical thing. Liberal Raphael Warnock, someone that
for
has
me,
invited Fidel Castro.
A few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Donald John Trump,
will not make age an issue of
Senator,
this
you're no Jack Kennedy. You're likable.
I dream of that Biden.
Okay.
Keep America great.
Hei, og velkommen til Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politikk og veien til Det Hvite Hus, nemlig 2020 fra amerikanskpolitikk.no og Dagsavisen. Mitt navn Are Togplaten, og jeg har med meg statsviter og kommentator Vårin Alme og Henrik Østensen Heldal, politisk journalist I Nasjonen.
Hallo.
Hallo.
I dag tar vi turen til Georgia og kampen om flertallet I senatet. Det jo... artig å se at etter et fokus på et presidentvalg I en haug med ulike delstater, så det Georgia alt handler om, I tillegg til Bidens kommende administrasjon, selv om ikke alle har godtatt at det en realitet. Men hva skjer med dere? Det lenge siden sist.
Ja, hva skjer med oss? Nå det jo siste jobbinnspurt siste ukene før jul, så det skjer jo mer enn nok egentlig, men prøver nå å ta litt tid til å ha noen venner og ting å gjøre I livet mitt, I hvert fall de her siste ukene hvor samfunnet I Oslo ikke eksisterer.
Ja, hjemmekontor, hjemme.
Stakkars.
Jeg sitter på hjemmekontoret nå, ja. Så det jobb på dagtid og kveldstid. Snart jul.
Ja, det jo det.
Men Georgia, Henrik,
Georgia.
Det jo en stat alle følger veldig med på om dagen. Og detaljkunnskapen til hvem som helst du kan dulte bort på butikken I munnbind jo høy om Georgia. Du kan snakke om DeKalb eller skremmende.
Ja, jeg tror det mange som vet om Purdue, som jo handlet frukt på Remen her nede, faktisk, så mye som man har ført med på, folk ført med på Georgia I de første par ukene etter valget, men Georgia jo en av de største sørstatene man har, og en historisk viktig delstat, en konservativ delstat, lenge hadde jo sin forrige president med Jimmy Carter på slutten av 70-tallet, og etter det så det jo bare Bill Clinton I 1992 som den eneste demokraten som har vunnet der, en sørstatsdemokrat. Og det har vært en meget republikansk delstat som egentlig sakte men sikkert de siste 10 årene har blitt et lite hakk mindre kraftig republikansk. Og Trump vant jo bare med 5% poeng der I 2016. Det var jo en sånn stat hvor folk snakket om kanskje Clinton vinner stort og skal dra til Georgia, og gjorde jo aldri det da. Men, og så plutselig så tappte jo Stacey Abrams guvernørvalget med et par prosentpoeng I 2018. Og da har man jo egentlig snakket om Georgia som en potensiell svingstat, og nå vi der? Vi har vært inne på det tidligere med den enorme befolkningsveksten I Atlanta-området og tilflytning og innvandring som har, og velgemobilisering som har gjort at Georgia nå en, rett og slett, en fullverdig vippestat.
Ja, Georgia var jo en av de 13 første statene, og det ganske sånn vanvittig å se på kartet nå, altså at det altså en sørstat som en sånn blå bastion, og så det jo selvfølgelig blå bastioner innen de I delstaten også, med noen store viktige byer, som for eksempel da Atlanta, der hvor, som har fått mye tilflytting, og man har gått I en mer, altså, demografisk endret seg stort, og gått I en mer og mer blå retning. Og det som særlig har vært interessant, synes jeg, å se på tallene, jo, altså for eksempel på unge svarte, da, hvordan de stemte. Altså de stemte på Biden mot Trump med en margin på 90-8%, mens unge hvite støttet Trump mot Biden med en prosentforskjell på 62-34.
Georgia har jo de her enorme, rurale og svært konservative områdene helt nord på grensa til Tennessee blant annet og vestlige delen av North Carolina. De har den sørlige delen som et svært konservativt område, men det ikke bare Atlanta-området som stemmer på demokraterne. Du har jo sentralt har man en sånn svart belte, for da har man en del byer med en del andre enn hvite velgere. Du har Columbus, Macon og Augusta som går som et sånn bånd gjennom, man kan trekke gjennom med en del demokratiske fylker gjennom midten, og så har man jo min favorittby i USA på kysten sørøst i delstaten Savannah, som en av de eldste byene i USA, og et helt nydelig, fantastisk sted. Det er det mest anbefalte feriemålet jeg vet om, det å ta turen og gå langs det historisk flotte Savannah. Så Georgia er en delstat som har mye fint å by på. Jeg har dessverre ikke vært der så mye, men har sett hvert fall frem til å dra dit senere i livet.
Jeg var en ikke fullt så fin del av staten. Plains, Jimmy Carters hjemby på Pianøtt-festivalen der i 2016, der Carter var og signerte bøker og på søndagsskolen min. Så det at Georgia blir, hvis det kan bli en sånn skikkelig vippestat valg etter valg, det er jo gull. Så vi ikke bare har de klassiske statene tidlig i nominasjonskampen å besøke og i hovedvalget.
Og de mye hvite da, for Georgia er jo da den vippestaten med den største andel svarte velgere.
Ja, Georgia skiller seg ut der med rundt en 30% eller sånn som av de som bruker stemme som er svart, og den av alle befolkningen så er det vel 33% svarte, og de har jo også en 10% latinamerikanske, 4,5% asiatiske, så det er absolutt en mangfoldig delstat.
Og det ble veldig jevnt der i presidentvalget. Biden fikk akkurat nok stemmer. Det er det ikke alle som har akseptert helt enda. En av flere stater som da ga Biden seieren. Men det er ikke bare presidentvalget som er spennende der. Nettopp på grunn av utfallet der, så har jo også da de to senatsvalgene, andre runde av to senatsvalg i Georgia, blitt spesielt spennende. Og grunnen til det er jo at delstaten har en liten særhet, som vår valganalytiker Jon Henrik Gilhus omtaler det, med at en kandidat må ta da over 50% av stemmene for å bli valgt. Og det gikk jo ikke helt veien for David Perdue, som lå over, og så falt han under, og så lå han over, og så havnet han akkurat under på 49,7% av stemmene sittende senator, som da stilte til gjenvalg.
Man har jo det her spesialvalget, så det er to senatsvalg, fordi at senator Johnny Isaacson hadde veldig dårlig helse, veldig gammel, hadde vel et fall også, og da var det på tide å gi seg for han. Så det var den andre runden der med Kelly Loeffler og med Raphael Warnock, er for å fylle de siste to årene av det senatsetet, og så får vi da et gjensyn, sannsynligvis med vinneren der, mot en sterk motkandidat fra det andre partiet allerede om to år, for å få den hel seksårsperiode.
Ja, og i det sistnevnte senatsvalgkampen, så var det jo da et litt spesielt system der hvor alle, altså masse kandidater fikk lov til å stille, som førte til at da Raphael Warnock som stilte for demokraterne mot da utnevnte Kelly Loeffler, som da ikke har vunnet et valg enda, men har sittet utnevnt av guvernør Brian Kemp siden Isaacson gikk av, vel endte på 25,9%, mens da Warnock fikk 32,9%, og begge to måtte jo da over 50% for å kunne vinne, klart.
Så hører du med til historien at Doug Collins, en annen republikaner, da også tok ganske mye stemmer i det spesialvalget, så de tok da republikanerne rundt 49% til sammen da, hvis man tar alle republikanere og demokraterne for seg. De fikk også så vidt en da mer stemmer i det andre valget, hvis du tar alle republikanerne og demokraterne i valget mellom Perdue og John Ossoff, som er demokraten der.
Ja, Collins var jo den Trump ønsket at skulle bli oppnevnt til det her setet av guvernør Brian Kemp. Det ble han ikke. Loeffler ble valgt inn, og hun stemte jo 100% som eneste senator med Trump i de 8-9 månedene hun har vært i Hun har vært i senatet før det her valget, og det gjorde hun jo strategisk for å ha det som et argument i primærvalget, og har karakterisert seg selv som det mest konservative i senatet og så videre, og det funket jo til å slå han og komme inn i andre runde.
Vi skal komme tilbake til de ferske TV-debattene her, men kan du først snakke litt om hvorfor disse valgene er så avgjørende? Senatet, flertallet står på spill ettersom Biden har vunnet og får en vicepresident som kan ta turen til senatet om det trengs.
Ja, for akkurat nå så er jo stillingen i senatet da 48-52 etter at Mark Kelly fra Arizona vant valget over Martha McSally fra Arizona og ble sverget inn. Eller tatt i ed, heter det. Og skulle de altså vinne begge disse to setene, og vi skal snakke om hvor sannsynlig det er, men skulle det skje, så vil det altså si at du har en situasjon der hvor Kamala Harris vil bli presidenten av senatet, og vil få da en ekstremt hektisk kalender i den jobben, der hun kommer til å være ansvarlig for å være tiebreaker, da, den 51. stemmen.
Mm. Ja, så nå har jo Biden allerede huset. Hvis de skulle ta de her to valgene, så vil han da også ha senatet. Det ville være en hel nøkkel for å unngå at hele hans agenda da kan bli stoppet av Mitch McConnell uten at de har noe de skulle hatt å si. De vil jo også da få kontroll over alle komiteene, som vil være veldig viktig for å kunne få frem saker. Dette er jo grunnen til at alle som bor i Georgia nå får postkassene fullt av sånne flyers og reklamer. Jeg har sett en tjening av meg i Atlanta-området som har fått Warnock-reklame, som bare er et svært tryne til den demokratiske helten Stacey Abrams, så står det bare Warnock. Så de bruker hun for alt det er verdt, og det funker tydeligvis bra. Og selvfølgelig TV-reklamene, jeg så det var brukt over 100 millioner dollar på TV-reklamene etter bare et par uker etter valget sist. Så super, super viktig. Jeg har ikke husket et sånn spesialvalg eller suppleringsvalg, som det heter rent teknisk, som har vært så viktig, fordi det rett og slett avgjør kontrollen.
Ja, og selvfølgelig, altså, kontrollen går da til demokraterne fordi de i så fall har det hvite hus. Sånn at når du har 50-50, så vil det jo være da en kontinuerlig forhandlingsprosess da, mellom republikanere og demokraterne, for eksempel om dette med komiteer.
Det skal sies, Are, at vi husker jo at det var et spesialvalg i 2010 i januar som var kanskje like viktig som det her, fordi demokraterne og Obama hadde 60 stemmer i senatet og mistet den 60-ene da Ted Kennedy døde, republikaneren. Scott Brown slo demokraten Martha Coakley i Massachusetts. Det var jo også et meget viktig et.
Det var utrolig dramatisk. Det var på en måte såpass mange historielinjer som gikk, også i den delstaten da, at republikanerne og Scott Brown skulle klare da å sette en midlertidig stopper da.
Og den 60. stemmen, den 60. stemmen er jo da for å kunne få gjort omtrent hva du vil i senatet. Du har 60 stemmer, så demokraterne skyndte seg å gjøre ferdig Obamacare i desember før det her valget, sånn at de var sikre på at de hadde det gjort. For hvis ikke så kunne det blitt stoppet og så videre, og det ville det jo da ha blitt, så det var kritisk.
Men for dommerutnevnelser da, så holder du da med 50 etter at filibusteren ble borte.
Ja, det stemmer.
Men andre runde i Georgia, det blir 5. januar. Det kommer vi tilbake til. Men først, i et lovet land, det første og etterlengtede bindet av Barack Obamas presidentmemoarer, forteller USAs 44. president om sin usannsynlige reise fra identitetssøkende ung mann til leder for den frie verden. Dagbladets Inger Bensrud beskriver et lovet land som velskrevet, meddrivende og informativ, til og med stoff for nerdene. Ved å fortelle om tvil og det han ikke fikk til, setter Barack Obama en helt ny standard for presidentmemoarer, skriver Aftenpostens Gunnar Kagge. Et lovet land, første bind av Obamas presidentmemoarer, kan kjøpes på kappelnam.no og i alle landets bokhandlere, både i butikk og på nett. Ja, men det skjer noe før 5. januar også, Våre.
Var det da altså early voting starts?
Det er vel noen tidlig stemmegivning som starter, er det ikke det? Snart.
Kan det være 14. desember?
Jeg har hørt noen rykter om det.
14. desember?
Ja, så altså, valgkampen er mildt sagt da, i gang i Georgia, og det var den, altså, det var den på før man hadde noe som helst klart resultat i presidentvalget. Og nå, som dere har vært inne på, mobiliserer begge partier helt vanvittig, både med penger og personer og ressurser. Donald Trump har vært i Georgia og holdt valgkamp rally. Andrew Yang har flyttet til Georgia. Altså, nå, altså, begge ser dette her som make it or break it, og det det jo på mange måter.
Men hva vår en grunn til at vi har det så i frontlappen at tidlig stemmegivning, forhåndsstemming, startet 14. desember?
Det fordi at John Ossoff da, i en rimelig merkelig demokraten som stiller da mot sittende David Perdue, i en rimelig merkelig debatt der David Perdue nektet å stille, så det var bare et sånt tomt podium der han skulle vært, gjorde det et poeng ut av å hver eneste gang han fikk et spørsmål, også svare make a plan to vote, early voting starts December 14.
Det var ganske første gangen i den TV-debatten når Ossoff hadde sagt noe om Perdue, og så kamera bare gikk, flyttet seg til en sånn mikrofon, der det bare så toppen av mikrofonen og gikk med han.
Så
tilbake til oss.
And that's why it's so weird why the senator isn't here.
Og bemerk hvor ofte Ossoff sto og pratet og argumenterte og kritiserte Perdue og så bort mot det tomme podiet til Perdue som om Perdue var der.
Det hører jo med til historien at den første debatten gikk ikke så veldig bra for Perdue. Han likte i hvert fall ikke å bli angrepet som han ble da, av Ossoff.
Nei, og så kom jo Ossoff med rimelig hard angrep her også, mot denne tomme stolen, holdt jeg på å si, den oppdaterte tomme stolen, eller tomme podi da. Og hans begrunnelse da, altså hans teori om hvorfor Perdue ikke var der, var jo at han ikke ville si noe dumt, incriminate himself, for alt han har vært, ja, under etterforskning for insider trading og i det hele tatt.
Så han fikk jo da alle spørsmål om alle, naturligvis, godeste Ossoff. Så det ble jo en sånn fin mulighet for ham til å ha mest mulig, han fikk mest taletid da, kan vi si, i den debatten.
Ja, han var 100%.
Men jeg vet ikke om det er så mye mer å si om den debatten, det er ganske merkelig, og når det er en kandidat, så han fikk jo gjentatt talepunktene sine fra valgkampen, igjen og igjen og igjen.
Ja, og jeg må jo si at Perdue kommer ganske dårlig ut av det når han ikke er der. Ossoff kommer helt fint ut av det, men han er jo en fabrikkprodusert demokrat. Altså, han sier alt som er liksom det korrekte å si, som alle demokrater er enige om. Han virker ikke som han har tenkt noe særlig selv, han bare, altså det er helt sånn midt i det demokratiske partiet på en måte som skal liksom bliggjøre alle, uten at han prøver seg på noe å hente inn republikanske velger. Det er bare straight demokratiske talking points, fremført på en god, rolig, stabil, men også
noe glatt.
Ja, ganske glatt måte. Ja. Han er vel i midten av 30-årene, eller sånn, og en høy, tynn, ung fyr.
Det var Mathias Ask fra TV2 som lurte på hvilket laboratorium alle disse unge demokratene som ser helt like ut blir klikket ut av.
Det var en bra tweet. Også kunne det vært en slags halvbror til Mathias Ask i TV2. En krølltopp halvbror, kanskje.
Men for å gå litt mer inn på substans da, så er han jo også, altså jeg hadde ikke hatt lyst til å debattere ham, for å si det sånn. Han er en rimelig smart og kreativ debattant, og han går ekstremt langt i sine angrep, og det merker man jo selvfølgelig ikke så mye når David Perdue er på scenen, fordi at han går så vanvittig mye lenger med ark revet ut av skjorta om at han har jobbet i Al Jazeera og i det hele tatt. Men, og for Kina til og med. Men når han da ikke er der, så merker man jo hvor langt han går. Altså, ikke bare kaller han ham en kjeltring og feig og korrupt og i det hele tatt, og bruker da som bevis det at Perdue ikke møtte opp, at han tror han eier sete og, ja, i det hele tatt, men han er jo også, altså han trekker ofte inn kona Alicia, som jobber da som helsearbeider og som har vært syk, ble syk på jobben, der hun jobber da mot korona.
Mens hun jobbet for å redde andre,
ja, som han sa. Ja, og så, men han gjør, altså han er en utrolig sånn clever debattant da. Han trakk jo blant annet en direkte linje mellom republikaneres holdninger til vitenskap på korona og på klimapolitikk, for eksempel. Han beskrev familieseparasjonspolitikken på grensen som noe hans arbeid, som jobber med menneskerettigheter og war crimes, som noe som ville vært en war crime hadde det skjedd i en kampsituasjon, og ja, i det hele tatt.
Are, spør meg om den andre debatten.
Jeg skal bare si en ting først, og det at litt sånn, han fikk en del lissepassningsspørsmål, han godeste også, der et av spørsmålene var, din mor innvandret jo til dette landet, så fikk han masse av sine egne poenger i spørsmålene, og så fikk han da god tid, naturligvis, til å svare på det. Men fortell meg om den andre debatten.
Spør meg om den andre, spør meg om den andre debatten, Are.
Den andre debatten var...
Let me tell you about radical liberal Raphael Warnock, som Kelly Loeffler sa kanskje 17 ganger i løpet av
debatten. Nei, hun sa det 13 ganger, men det føltes mye, mye
der. Ok, nå har jeg hørt.
I grew up on a farm. I worked the fields. I waitressed my way through college. And
radical liberal Raphael Warnock wants to remake this country. Yeah. Chuck Schumer said, "First we take the Senate,
and then we change America, and we know what kind of change they'll bring."
Ok, kjære lytter, jeg må bare nå prøve å stoppe det her før vi fortsetter å ha det alt for gøy. Men dette det altså senator Kelly Loeffler mot Raphael Warnock.
Kelly Loeffler er laget i Dexters laboratorium. Det var en sånn monoton robot.
Ja, fordi hun sto og så rett frem, så ikke ut som hun bevegde noe som helst, annet enn munnen når hun snakket, og sveis håret, langt hår, og luggen var sånn at det ikke var mulig for henne å se bort på motkandidaten, noe som var ganske passende i det hun da sa ganske utrolig merkelige ting, når du står i samme rom som en person og starter setningene som Henrik nå har gjort et par ganger. Det gjorde hun da 13 ganger, og det var, hvis Chris Christie hadde vært i det rommet, så hadde hun blitt... omtalt som en robot som sa det samme om og om og om igjen, for det gjorde
hun. Altså, jeg vet ikke hva dere tenker, men altså Warnock kunne, han kunne lett gjort en mye bedre jobb da, mot Kelly Loeffler. Han er jo, han prøvde jo åpenbart, sånn jeg tolket i hvert fall, å på en måte take the high road, for det var jo så mye, hvor skal man begynne på en måte? Og,
han sa ganske mye dritt om
henne. Ja, og jeg var litt usikker på om det faktisk er så smart å drive og snakke så mye om at hun er rik, og det må spille på en måte rett inn i hennes helt vanvittige narrativ om at hun er den på scenen som har levd den amerikanske drømmen. Altså, han...
Men den rikeste personen i senatet i et basketballlag, knallrik hun etter
meg. Men ikke bare det, men...
Og hun fikk senatsetet.
Men Warnock er barn nummer 11 i en familie av 12 barn i fattigdom som har gått på offentlig, altså hatt offentlig hjelp og har tatt doktorgrad i teologi og nå sitter i prestegjeldet til Martin Luther King, men det er Kelly Loeffler som har levd den amerikanske
drømmen. Husker du, Are, hun der dama i Seinfeld som ikke svinget armene når hun gikk? Sånn er Kelly Loeffler når hun står helt i rommet, armene stivt ned og bare prater robot-talking points, som er helt lik hver gang, direkte inn i kamera, dødsstirret inn i linsa.
Vi har vært inne på det litt tidligere, våren blant annet i 2004, når det spørsmålet om til Kerry, om han mener Bush lyver, og det var på en måte, og jeg kan ikke bruke de ordene, men å se den debatten mellom Loeffler og Warnock, tingene de sier om hverandre, er jo helt... Og Kelly Loeffler trekker jo inn sånne der, så mange svarte kampanjehistorier at det er helt utrolig. Hun bare fikk med alle nesten i et litt avsnitt på slutten der det kom inn barnemishandling og alt
mulig. Alt han har sagt med, han har vært pastor, han har sagt at militæret ikke kan tro på Gud, han har sagt at han har vært med han Obama-pastoren som fikk så mye drit som en andre som er antisemitisk, altså han har sagt så, hva mer var det du sa, Warnock hadde sagt?
Han inviterte Fidel Castro inn i kirken sin, ikke sant?
Men. Ja, men altså det var, ja, hvis vi kan begynne med at liksom, debatten i seg selv var ekstremt altså, stygg, og det er, det er jo...
Det var stygg uten noe særlig følelse. Ja. Det var liksom sånn, begge var heller sånn lavmelte.
Som, altså, ja, som også var tilfelle da med oss og Purdue-debatten da. Altså ikke denne her, den forrige der hvor Purdue faktisk var der. Men jeg tenkte Jeremiah Wright helt, altså sånn fra start, Obama før hun sa navnet. Obamas pastor, som Obama til slutt måtte ta offentlig avstand mot, fordi at at det kom klipp av ham der han sa «God bless America, God damn America», og i det hele tatt, så kritiserte USA i vanvittig harde ordelag, da. Og nå brukes for alt det har vært fra særlig høyresiden, og som en sånn, et eksempel på en anti-amerikansk figur, da. Og sånn jeg tolket det Kelly Loeffler gjorde i denne debatten, det var på en måte bare tenke, ok, denne Raphael Warnock har åpenbart en ekstremt sterk historie. La meg nå bare på en måte snu det helt rundt, og så klistre svart pastor, som er på en måte akademisk, liberal og så videre, og så skape et skremmebilde av ham, som da anti-amerikansk. Vi vet hva slags endring han vil ta med, eller bringe til USA. Ja, radikal, liberal, sosialist i det hele tatt. Så, og særlig hvor hardt hun gikk ut på det der «I don't need to be lectured on someone who uses the Bible to defend abortion». Altså, lectured? Han er pastor. Alle kan vel bli lectured om Bibelen av en pastor.
Altså, det sier litt om...
Og han gjorde ikke det heller.
Det sier litt om, om Loeffler, som er liksom stereotypen av en sånn... som bare har kommet seg inn i systemet på grunn av velstanden sin, og ikke har gjort noe modig eller interessant i livet sitt som tilsier at hun skal ha et sånt politisk verv. Altså, ingen, hun har gjort ingenting som er i det hele tatt interessant i livet sitt. Og, men Raphael Warnock er en sånn karakter 4-debattant. Hadde han vært en ordentlig god debattant, så kunne han ha vasket gulvet her med og fillerista og Loeffler. Det klarer han ikke. Du var inne på det, altså, han mistet våren, han bruker ikke sin egen bakgrunn, og så er det effektivt. Det andre enn å si hvem familien han er. Han, som du også er inne på, virker som han veksler mellom strategier her. I deler av debatten så anerkjenner han ikke angrepene til Loeffler, og går rett på å snakke om det han ønsker å snakke om, som jeg synes funker bra. Noen ganger så anerkjenner han ikke angrepene, og svarer heller tilbake med enormt sterke angrep tilbake mot ho. Det virker usympatisk. Det svakeste øyeblikket hans, man hadde ikke kunnet svare på høyesterett og brukte 45 sekunder til å snakke om noe helt annet, og så fikk jeg et oppfordringsspørsmål, og så sa han et par sekunder om at det er ikke det jeg er fokusert på nå, hva vi skal gjøre med høyesterett. Loeffler kan jo ikke svare på om Trump vant valget eller ikke, ikke sant? Så går ikke noe mye bedre, men jeg savner litt at når Loeffler er så en robot og gjentar at han på en måte utnyttet det bedre. Ja. Det synes jeg ikke han klarte.
Mm. Ja. Litt Christy inn i rommet hadde vært
supert. Ja, påpek det hun driver med, hvor falsk hun er, for hun er jo enormt falsk. Det synes jeg ikke han fikk det så godt.
Men moderatorene gjorde en bedre jobb der. Sant? Altså, de prøvde jo å sette henne litt fast. Og det...
Ja, men de lot jo hun svare i 90 sekunder før de sa
fast. Ja, men altså, det var ganske sånn priceless det øyeblikket, der hvor hun mot slutten av debatten sa «Alt står på spill! Alt står på spill! De kommer til å endre USA hvis ikke jeg vinner her nå!» Og så sa moderatoren sånn «Just a follow-up! Hvis alt står på spill, da har vel kanskje Trump tapt?» Og hun liksom «Look, I grew up on a farm! I'm for the
American dream!» «The president has every right to seek legal recourse!»
«But it's important that everyone trusts the system and votes on January 5th!»
Så hør, jeg tror vi må bare legge inn Chris Christie her. There it is.
This notion that Barack Obama doesn't know what he's doing is just not
there
true.
It is.
He knows exactly
there it is,
what he's
the memorized 25 second speech.
Well, that's
there it is. Ja, liksom bare hadde gjort det, men så Warnock kunne kjørt enda mer appell til egen base. Det synes jeg også gjorde mer. Han prøvde å balansere det litt. Kanskje det er vanskeligere å være en svart mann, at han føler at det er noen stereotyper han må motvirke, men jeg synes han kunne appellert litt mindre. Demokraterne har jo prøvd tidligere å stille kandidater i Georgia som har vært appellert til sentrum, men det er ikke noe vits nå. Nå er jo på målingene sånn at demokraterne har en pitteliten ledelse, pitteliten. Det hadde de sist også, før forrige valg. Heldigvis så er Georgia en delstat hvor målingene traff ganske godt.
Bommer de litt under 1%.
Så jeg tror ikke noe særlig, jeg ser ikke noe særlig på målingene nå, fordi vi fikk den ultimate målingen sist, og republikanerne i senatet gjorde pittelitt bedre enn demokraterne. Purdue slo også med 1,8 prosentpoeng, alle republikanerne de andre, jungelprimærvalget som de kaller det, slo demokraterne med 0,9. Mm. Så de gjorde det pittelitt bedre enn det Trump gjorde, omtrent helt likt. Det kommer til å være massivt oppmøte her også. Det eneste spørsmålet om det republikanere som føler de ikke stoler på systemet og derfor ikke møter opp. Annet enn det så det ikke noen måling som kan være bedre enn det vi fikk 3. november.
Men det jo en fin overgang til Trumps besøk til Georgia, helt sør på grensen til Florida. Når det gjelder om de faktisk, republikanerne her, faktisk har tillit til systemet, om de faktisk skal bruke tid på å møte opp her eller stemme på forhånd fra 14. desember. Det jo avgjørende for at de skal klare det. Såpass fokus som det var på presidentvalget fram mot valgdagen. Mens, hva tenker dere om det? Argumentene som går på at retorikken fra Trump og Co. ikke akkurat bidrar til å øke valgdeltagelsen, eller sørge for at alle som stemte sist stemmer igjen? Eller er det snakk?
Det skaper jo en avmakt. Altså, i statsvitenskapen så heter det sånn efficacy, den følelsen velgerne har om at deres stemme faktisk er en stemme, og teller. Og det har de jo så godt som utslettet akkurat nå. Skulle man kanskje tro da, vi får se. Men republikanerne er jo stort sett flinkere til å organisere.
Nå glemte jeg navnet på det spillet, hvor man går ut på den matta og prøver å snu seg rundt. For
Twister.
Å, Twister. Det en runde med Twister, og skal de jo si at jeg vant, det valgfusk, vi har noen feiging, altså med styret av denne staten, selv om de republikanere, som vi må få ut, men alle må gå og stemme så vi kan vinne det her valget. Altså det, ja, jeg skjønner det godt hvis det er mange republikanere som har kjøpt hele det narrativet som ikke går og stemmer, fordi at hvorfor gidd?
Men så, altså vi vet jo ingenting om hvordan dette her valget kommer til å gå, for at vi har ingen, altså vi har korona, vi har dette vanvittige tillitsspørsmålet rundt hva republikanere driver med nå, og vi har det faktum at et sånt type valg pleier ikke å få oppmøte og oppmerksomhet i den grad du har under et presidentvalg, for eksempel. Og Jon Henrik Gillhus har jo blant annet skrevet det på siden vår, at for eksempel John Ossoffs beste sjanse var jo å bli dratt over 50% av Joe Biden. Men vi vet ikke. Kanskje Andrew Yang kan bringe det til.
Nei, det tviler jeg sterkt på. Men han gjorde jo svakere enn Biden, altså Biden klarte jo totalt å få 49,5, også fikk 47,9, så han var 1,6 bak. Så det er tydelig at republikanerne, det var noen republikanere der som ikke stemte på presidentvalget, eller som stemte på Biden og sånne republikanere. Jeg vet ikke helt hvordan det der gikk, men republikanerne gjorde et lite hakk bedre i senatet enn det Trump gjorde.
Så spørsmålet er jo hva som skjer når fokuset blir fullt og helt på senatet da. Og om demokraterne lykkes i den samme mobiliseringen i Atlanta og flere andre byer her, som de er avhengige av da. For hvis man ser på tidligere sånne spesialvalg, så er det gjerne eldre, høyere andel velgere, som eldre velgere som deltar. Det vil jo her kunne tale til fordel for republikanere, for Loeffler og Perdue.
Noe annet som gjør det er jo kanskje at en del velgere som kanskje forlot Trump denne gangen, er ganske komfortable med prospektet av et divided government. Da. Altså at de tenker Biden kan få det hvite hus og huset, men vi vil gjerne ha senatet som en check, og dermed stemmer republikansk nå.
Det er det jeg også tror. Men de velgere virker det som ikke får så mye appell nå. Folk, de går etter å få ut sin egen base, og det var det man gjorde med Trump mot Biden nå, og nøkkelen som du er inne på der er jo Atlanta-området, hvor hvis man tar de tre Atlanta-fylkene, Clayton, DeKalb og Fulton, så fikk Hillary Clinton 627,000 stemmer sist. Biden fikk 784, så altså opp med nesten 140,000 stemmer. Clinton vant de fylkene med 445,000 stemmer sist. Biden vant de med 572. 445 mot 572. Og enda verre er jo, hvis man ser fylkene rundt Atlanta-området, de forstedene, Cobb, Douglas, Gwinnett, Henry, Newton og Rockdale, de fylkene, så vant Clinton de med 48,000 stemmer sist. Biden vant de med 199,000 stemmer.
Ja.
Og det her er derfor, det er det her som har gjort forskjellen.
Mm.
Det her jo fylket, som man bare kan gå kjapt inn på historien, som har opplevd et kjempestor white flight under etterkrigstiden. De svarte flyttet, de hvite flyttet ut av byene, de svarte ble igjen i byene. Cobb County, som jeg nevnte, et viktig forstadsfylke, nordvest for Atlanta. Newt Gingrich, som var speaker i huset for republikanerne på 90-tallet, var jo derfra. De hadde 80-90% hvite i den perioden, nå det 51% hvite. Så svarte har jo flyttet ut til forstedene og gjort de mer flerkulturelle. Det er det som har skjedd her. Det er et fylke som Clinton vant Cobb med 2% poeng. Stacey Abrams vant det med 9 i guvernørvalget, og Biden vant det med 14. Ja. Så det har vært en kjempestor befolkningsutvikling med tilflyttere inn til Atlanta-området, og svarte også, som kanskje blir litt mer komfortabel økonomisk å flytte ut de her forstadsfylkene.
Jeg har lagt merke til, det er egentlig et spørsmål, for det ser ut for meg som om Purdue og Leffler har gjort dette her mye i tospann, altså gjort mye sammen og klistret seg til hverandre og igjen til Trump. Men jeg synes ikke det har vært den samme tendensen fra demokraterne?
De startet sånn drive valgkamp sammen, nesten som en ticket med Ossoff Warnock. Så,
det er nå vi gjerne skulle vært der på bakken og, ja. Og kjørt litt rundt, som jeg ser Mathias Ask, som vi nevnte, og de gjør som var på et John Ossoff-arrangement, så var der det var nok ikke hva de vil kanskje spre seg for å dekke flest mulig områder, men jeg vet ikke, de burde jo egentlig samkjøre mer, tenker jeg.
Ja.
Du har jo ikke lyst til å miste noen velger, du har jo ikke lyst til å ha en velger som stemmer på Warnock og som stemmer på Leffler for eksempel, eller på Purdue for eksempel, som splittet. Du vil jo prøve å holde dine folk så samlet som mulig. Og det er jo et spørsmål da. Er det noen som tenker at Leffler er hakket for gal og stemmer Purdue, Warnock for eksempel? Det vil jo være få velgere, men det kan jo være noen, jeg vet ikke. Han Warnock ligger vel et prosentpoeng over Ossoff på målingen.
Ja, foretrekker du en tomt podie eller en robotpodie? Det er på en måte spørsmålet.
Ja, det er et godt spørsmål.
Men Trump her, han oppfordrer jo Doug Collins, som jo da stilte dette valget mot Loeffler, republikaner, om å utfordre Brian Kemp i guvernørvalget. Brian Kemp er jo da republikansk guvernør som da utnevnte Kelly Loeffler, og hun fikk jo spørsmål om denne pågående feiden i debatten, og hun var vel ikke akkurat noen sånn profile and courage som sto ved noen som helst person her egentlig.
I'm Georgia all the way.
hun tar Georgia sin side i den kampen, så nå har vi ganske vært inne på Trumps rally, vi har jo nevnt det litt, så jeg kan gå så innom det, men det var jo et Brian Kemp kom ikke godt ut av det. Det var jo et åpent spørsmål om Doug Collins, kongressmann som sa som var der, skulle stille mot han i primærvalget for republikanere om 2 år, og det var jo kanskje den største sammensurie av konspirasjonsteorier vi har sett Trump sette sammen på en time på podiet, kanskje på ganske lang tid, ja. I hvert fall kanskje noen gang. Jeg var vel innom de fleste konspirasjonsteorier og ideer om at han ikke tapte det valget. Så ja, det var jo...
Han ville ha vunnet første. Alle vippestatene, hvis ikke det hadde vært for ulovlige stemmer.
Ja. Så det var jo...
Det er ikke så mye mer å si om det, egentlig. Det var mye...
Alle som hører på vet jo, de har hørt det her 1000 ganger, ikke sant? De vet jo hvordan det her foregår.
Ja, det er på en måte... Det viktige her er på en måte, tenker jeg da, i Georgias sammenheng, hva det kan få å si for utfallet her. Og det kommer vi jo tilbake til. Og det gjenstår å se.
We extend our thoughts to all the victims of the coronavirus pandemic. Melania som fikk 5 minutter på scenen.
It's so important to eat healthy.
Healthy.
Da går vi inn for landing her, tror jeg. Vi må si tusen takk til våre onkler og tanter i Amerika som støtter oss på patreon.com/ampol. Det er Kenneth, Jan Christian, Eskil, Frank, Marius, Ragnhild, Christian, Jens, Jan Ervin, Thomas, Rune, Sverre, Gard, Per Arne, Tage, Morten, Håvard og Synne. Og vi kommer mer innhold på Patreon. Det har vært stille for oss der en stund nå, men mot slutten av året så har vi nå flere planer om romjulsepisoder. Blant annet. Så følg med, ta turen til patreon.com/kampbord for å lese mer om hvordan du kan støtte driften av amerikanskpolitikk.no. Vårene Henrik, veldig hyggelig dere kunne være med og nerde om Georgia og Loeffler og Warnock og Purdue og Ossoff.
Takk det samme. Vi får komme tilbake inn i ørene til folk et par ganger gjennom juletida også, tenker jeg.
Veldig bra. Vi snakkes.
Hei, hei.
In a moment like this, God bless his memory. He used to wake me up every morning at dawn and said, get ready, get dressed, put shoes on. It was dawn. And so it was morning, but it was still dark. It's dark right now, but morning is on the way. It's our job, Georgia, to put our shoes on and get ready.
Første bind av Barack Obamas presidentmemoarer møtt med skyhøye forventninger, og de gode anmeldelsene strømmer inn. Den oversatt til 24 språk og setter en helt ny standard for politisk litteratur, slik danske politikken oppsummerer det. Obama en utsøkt forfatter, skriver New York Times. VG's anmelder gir terningkast 5 og skriver at leser med brennende interesse for amerikansk innenrikspolitikk definitivt får sitt i denne boka. Dette med andre ord en tidlig julegave for et land med USA-eksperter i alle aldre. Et lovet land, første bind av Obamas presidentmemoarer, kan kjøpes på cappelndam.no og i alle landets bokhandlere, både i butikk og på nett.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.